Selamat datang di podcast Beranda Pendeta, tempat kita berbagi, belajar, dan diberkati.
Shalom sahabat pendeta terkasih. Senang sekali jika kami dapat menjumpai Anda semua dalam program podcast yang kami beri nama Sharpen, Sharing Pendeta. Sebuah program yang dimaksudkan untuk saling berbagi pengalaman iman, pelayanan, insight dari sharing hamba-hamba Tuhan yang menjadi narasumber acara ini. Telah hadir di tengah kita narasumber Sharpen episode pertama. Seorang hamba Tuhan yang saat ini melayani sebagai gembala sidang dan ketua sinode Gereja Kristus Tuhan, Pendeta Hadi Sugianto. Ya, silakan berikan tepuk tangan virtual. Beliau menyelesaikan studi di Institut Injil Indonesia pada tahun 1995 untuk meraih gelar sarjana teologi. Lalu di tahun 1999 menyelesaikan studi MDiv-nya di lembaga yang sama. Lalu menyelesaikan studi MTH di STTA Lawang pada tahun 2015. Beliau memiliki seorang istri dan 3 orang anak yang sudah cukup besar. Yang pertama ada Xavier Clement, 25 tahun, Xaviera Carmelita, 23 tahun, dan Xavier Kesen, 17 tahun. Ya, kita mengucapkan terima kasih untuk Pendeta Hadi yang sudah berkenan hadir dalam program ini, dan kita berdoa, kita berharap bahwa melalui percakapan kita, ada banyak hal yang kita dapatkan, berkat-berkat yang bisa kita terima. Seperti yang saya sudah sampaikan di awal, tema kita pada hari ini adalah tentang kelelahan spiritual. Judulnya, Yang Terkasih, Para Pendeta Yang Lelah. Ya, saya sudah membayangkan bahwa kelelahan yang dialami oleh para pendeta itu memang mungkin bukan barang baru, bukan persoalan baru, bukan isu yang baru ya Pak Pendeta ya. Tapi isu yang barangkali juga dialami oleh Bapak Ibu yang mendengarkan acara ini atau program ini pada hari ini. Itu sebabnya mengapa kita akan lebih memperdalam percakapan kita pada hari ini dengan Bapak Pendeta Hadi. Dan kita akan mulai saja dulu ya Pak Pendeta Hadi dengan pertanyaan pertama nih. Sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan kelelahan secara spiritual? Dan apakah memang ada tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang juga mengalami kelelahan spiritual ini, Kak Adi? Silakan.
Iya, kalau pertanyaannya adalah kelelahan secara spiritual, maka bagi saya kelelahan spiritual itu adalah sebuah kondisi di mana kita itu sudah terkuras habis ya. Baik secara emosional, itu berkaitan dengan suasana hati, mental, itu berarti juga kita sudah nggak bisa lagi bisa memikirkan sesuatu, jalan keluar juga nggak bisa, kita temukan, begitu. Ditambah juga kelelahan secara fisik, begitu. Nah, sementara pasokan yang harus masuk di kehidupan kita itu tidak segera datang, begitu. Ya, akhirnya ya kita sangat lelah dalam hidup ini begitu. Nah kalau kita melihat contohnya itu kita bisa melihat Musa begitu, bagaimana dia memimpin bangsa Israel ya keluar dari Mesir sampai pada sebuah cerita di Meriba itu Tuhan minta Musa hanya ngomong saja untuk bukit mengeluarkan air, tapi Musa sudah sangat kelihatan terkuras sehingga yang dia lakukan bukan yang Tuhan mau, tapi dia pukul itu bukit dengan tongkatnya. Itu luar biasa ya, sebuah kelelahan yang amat sangat yang terlihat pada Musa pada waktu itu. Juga yang kedua adalah kalau kita lihat contoh misalnya Yunus. Itu juga lelah karena dia itu kan konflik ya, konflik dengan rencana Tuhan. Bagi dia, orang Niniwe tidak patut diselamatkan karena kejahatannya. Tapi bagi Tuhan menghendaki dia untuk pergi. Lalu konflik itu membuat dia cari jalan keluar sendiri dengan melarikan diri. Sampai akhirnya dia dibuang dari kapal, masuk ke perut ikan. Disitulah kehidupan yang sangat mengerikan itu dia alami. Ya. Sehingga kelihatan sekali bahwa di perut ikan itu kan Yunus merasa sudah lebih baik mati saja begitu kan. Cukuplah nyawaku, dia berkata kepada Tuhan, karena itu lebih baik gitu daripada hidup seperti ini kan. Ya, terkuras, terkuras habis begitu.
Oh. Jadi itu salah satu tanda khas Kak ya, kalau misalnya ada seorang pelayan katakan begitu, pendeta-pendeta atau hamba Tuhan sudah sampai pada titik di mana seperti Yunus lah katakan begitu ya. Kayak udah kayak pengennya lebih baik mati aja, itu sebetulnya bisa menjadi tanda-tanda yang sebetulnya perlu diwaspadai gitu kali Kak ya.
Iya.
Oke. Nah, kalau boleh tahu faktor-faktor apa sih yang menyebabkan seseorang, apalagi hamba Tuhan gitu, karena kan bayangan orang gitu ya, bayangan jemaat umum terhadap para pendeta gitu ya, nampaknya tidak, seolah tidak memberi ruang ya bagi para pendeta itu sebetulnya untuk mengalami kelelahan secara spiritual. Tapi pada kenyataannya kan ya banyak hamba Tuhan, para pendeta juga mengalami kelelahan secara spiritual begitu. Nah, sebetulnya faktor-faktor apa sih yang menyebabkan seseorang, apalagi seorang pendeta katakan begitu ya. Saya nggak tahu apakah nanti itu ada perbedaan antara jemaat umum atau orang awam ketika mereka mengalami kelelahan spiritual dengan pendeta mengalami kelelahan spiritual. Nanti Kak Hadi bisa jelaskan. Tapi apa sih faktor-faktor yang menyebabkan seorang pendeta mengalami kelelahan secara spiritual, Kak Hadi?
Iya, pendeta itu mengalami kelelahan spiritual itu sebabnya kalau secara emosi itu dia tidak sedikit ya yang memendam kemarahan, ketidakpuasan dalam relasi bekerja sama gitu ya dengan teman-teman penatua atau majelis atau dengan rekan satu tim, rekan hamba Tuhan. Kalau di gereja itu lebih dari satu atau dua ya. Ada hal-hal yang tidak cocok begitu, tidak bisa diselesaikan dengan baik. Dan itu akhirnya juga masuk ke wilayah mental begitu ya, tidak menemukan jalan keluar untuk mengatasi persoalan-persoalan yang rumit dalam relasi. Ya akhirnya dia juga secara fisik itu mengalami penurunan yang luar biasa kalau sudah emosi dan mental itu terkuras begitu. Mengerjain apapun yang ringan itu tetapi bagi dia itu menjadi bisa sangat-sangat berat. Tapi bagi saya ya yang utama, yang utama itu kelelahan spiritual itu adalah kalau kita sebagai pendeta itu adalah persoalannya pada iman yang tidak dihidupi dengan melakukan firman Tuhan dalam keseharian.
Iman,
sebab, iman yang tidak dihidupi. Pengetahuan iman punya banyak tapi tidak dihidupi, ya. Misalnya Ibrani 12 ayat 15 lah. Apa sih yang menyebabkan seseorang itu punya akar yang pahit dalam hidup? Itu bukan persoalan dia dengan orang yang relasinya buruk atau karena orang melukai atau merugikan, tapi Ibrani 12 15 itu mengatakan seseorang itu memiliki akar yang pahit itu karena dia tidak menghidupi iman dalam perbuatan. Kita bisa jengkel ya sama orang ya, kita bisa marah sama orang. Tapi untuk sampai menjadi pahit hati itu kan ada proses begitu. Kita bisa menjadi pahit hati kalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Misalnya Tuhan kan bilang musuh itu harus didoakan, musuh itu harus diampuni begitu. Kita jengkel, kita marah sama seseorang, kita bisa menganggap dia musuh kan. Tapi kalau kita tidak menghidupi iman kita dengan perbuatan seperti yang Tuhan mau, mendoakan saja enggak gitu loh. Wah, itu sudah problem di situ. Sehingga bagi saya itu yang utama itu di situ ya. Persoalan tidak menghidupi iman dengan perbuatan. Itu akhirnya efeknya kemana-mana. Kemarahan tersimpan secara emosional, kemudian karena sudah marah, sulit untuk berpikir yang jernih kan, secara mental terkuras juga, secara fisik pasti mengerjakan apapun tidak dalam sukacita, ya cepat lelah, cepat capek, ya sudah lengkap lah sudah.
Akhirnya jadi tertimbun ya semua ya Pak Hadi ya.
Iya, tertimbun.
Tapi masalah utamanya kalau dari perspektif Pak Hadi tetap itu masalah rohani gitu ya, artinya ini bukan masalah, maksudnya masalah relasi, isu-isu yang berkaitan dengan relasi, isu-isu yang berkaitan dengan hal lain itu sebetulnya akar masalahnya tetap ada iman yang tidak dihidupi begitu kan ya, kalau saya tangkap dari apa yang disampaikan sama Pak Hadi gitu kan ya.
Ya, jadi
sesederhana itu kah Pak Hadi? Sesederhana itu ya, atau
memang,
boleh?
Memang tidak sesederhana itu. Nanti nanti apa? Nanti kita akan melihat bersama-sama, ya. Misalnya, nggak sesederhana itu karena ada faktor-faktor lain. Tapi faktor-faktor lain itu sebetulnya kan juga harus kita hadapi dengan sikap iman kita. Apa yang Tuhan katakan ketika kita menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah, ya kan? Itu kan harus menjadi dasar yang paling kuat untuk kita mengelola semua persoalan dalam hidup kita, entah itu persoalan fisik, ya, kesehatan, entah itu mental, entah itu emosi. Kan harusnya bahwa pada akhirnya itu bagi saya bermuara kepada relasi kita dengan Tuhan bagaimana, sehingga kita menemukan cara untuk mengelola, ya, mengelola hal-hal yang muncul yang membuat kita itu terkuras habis.
Oke. Nanti Kak Hadi akan jelaskan lebih lanjut ya, karena tadi Kak Hadi bilang ada beberapa hal yang barangkali perlu diungkap juga ya, selain masalah kerohanian. Oke, sekarang pertanyaannya begini kan, dari kalau dari pengalaman ya, kan Kak Hadi tadi rasanya sih kalau lihat dari background pengalaman pelayanan Kak Hadi, rasanya sudah cukup lama gitu ya, terjun dalam dunia pelayanan di gereja gitu ya, tentu saya membayangkan apalagi sekarang dengan posisi sebagai ketua sinode, tentu kan salah satu yang dikelola oleh seorang ketua sinode adalah hamba-hamba Tuhan gitu kan ya. Nah, bukan tentu kita tidak akan membongkar aib siapapun gitu ya, tapi maksudnya yang saya ingin pertanyakan adalah lebih kepada begini. Kalau dari pengamatannya Kak Hadi gitu ya, sebagai seorang gembala, sebagai seorang hamba Tuhan, juga seorang ketua sinode gitu ya. Apakah kelelahan rohani atau ya kita sebut saja sebagai orang-orang yang mengalami burnout gitulah, hamba-hamba Tuhan yang mengalami burnout gitu, itu punya sebetulnya memiliki potensi untuk merusak pelayanan nggak sih, Kak Hadi? Maksud saya pengen supaya kita semua dapat gambaran gitu bahwa pengalaman persoalan ini nggak bisa dianggap remeh lah, katakan begitu, karena memang ada daya rusaknya, memiliki daya rusak juga, bukan hanya bagi yang bersangkutan tapi juga bagi pelayanan. Nah, ini Kak Hadi bisa memberikan penjelasan, menjelaskan kepada kami gitu ya, dan juga memberikan contoh-contoh konkretnya tadi. Silakan.
Iya, jawaban saya kalau pertanyaannya bisa merusak pelayanan atau enggak, jawabannya adalah bisa iya, bisa tidak. Gitu. Oh, karena itu sangat bergantung kepada pribadi seseorang, bagaimana dia bisa cepat untuk menyadari, dan kemudian juga apa tergantung bagaimana dia bisa mengelola semua situasi yang dia ada yang tidak mudah, ya. Dalam lapangan saya menemukan ada orang-orang yang sangat baik meskipun sangat tertekan, tidak membuat kerusuhan begitu ya, kerusuhan kemudian pertengkaran. Tetapi saya juga menemukan ada yang ya memang harus kemudian jatuh begitu ya, jatuh, kemudian terjadilah pertengkaran pendeta dengan rekan sendiri ya, dalam pelayanan pendeta dengan penatua begitu, dan itu merusak begitu, sehingga tidak sedikit kemudian kan kalau misalnya ada beberapa gereja pakai sistem kontrak begitu, itu ya nggak diperpanjang untuk masa pelayanan berikutnya begitu. Karena ya gereja melihat ada karakter-karakter yang sulit penguasaan diri, sangat jelek ya, tidak memberikan teladan, karena bagi jemaat itu melihat sesulit apapun, sejengkel apapun, seemosional apapun, yang namanya hamba Tuhan itu harus bisa menunjukkan penguasaan diri. Kalau tidak itu problem, maka tidak sedikit ya yang kemudian rusak, kemudian tidak diperpanjang gitu. Ya. Itu yang saya amati, dan itu yang terjadi begitu. Sampai kan ada yang bilang gitu kan, waktu pendeta berkabar dengan salah satu penatua misalnya di rapat, kamu atau saya yang keluar? Lo gimana nih, kamu atau saya yang keluar? Ya, kamu atau saya yang keluar begitu. Memang ya ini kan sesuatu yang tidak mudah, dan ya tidak patut lah ya kan, Kan tidak patut begitu. Kenapa penyelesaiannya seperti itu? Kan kan ini bukan soal kamu atau saya yang keluar, kan harusnya keluar. Ya, tapi karena orang yang lelah itu kadang ya sudah menghadapi situasi yang sangat sulit. Musa pun dari kelelahan dia, dia pukul pakai tongkat yang nggak boleh masuk Kanaan, kan? Sama Tuhan. Ya rusak.
Tepat. Iya.
Rusak.
Jadi ya ada konsekuensi ya, Kak Adia,
Ya,
konsekuensi. dari apa yang terjadi gitu ya. Cuman masalahnya kalau memang dia sudah sendiri sudah sampai pada tahap di mana dia tidak bisa mengontrol lagi
Ya.
situasi batinnya yang sedang mengalami burnout gitu atau stres itu apa yang seharusnya di maksudnya bagaimana kita katakanlah sebagai orang yang melihat itu gitu ya. Itu bagaimana kita bisa bisa menolong ya Kak Adia. Maksudnya saya membayangkan kalau ada hamba Tuhan katakan gitu ya. Ya tentu bisa aja sih kemudian dia gampang kita secara peraturan kan tentu ada ya misalnya kalau melakukan itu kemudian ada pendisiplinan segala macam gitu sampai kemudian tidak diperpanjang dan segala macam tentu kan itu secara administratif ya mungkin mudah ya. Tapi bagaimana ketika kita lihat bahwa dia memang ini orang udah nggak sanggup lagi nih menghadapi apa mengelola suasana batinnya yang betul-betul dalam kondisi yang sudah depresi atau stres gitu itu gimana Kak Adi?
Ya, itu dari sisi yang lain ya. Yang lain itu artinya gini, kita tetap harus peduli dengan orang-orang seperti ini. Karena bagaimanapun juga pasti ada problem kan dalam
Yes.
kehidupan ini.
Uh-uh.
Problemnya ya mungkin yang sangat jelas kelelahan secara spiritual. Problem yang lain apakah ada misalnya secara mental misalnya terjadi persoalan yang kemudian ada penurunan di situ. Tuh, dari sisi yang lain kita tetap harus peduli, menolong dia itu pasti ya, menolong dia itu pasti. Apakah dia akan dirujuk misalnya begitu untuk bisa ke profesional? Karena saya mengenal beberapa rekan pendeta itu datang ke psikiater dan dirawat oleh psikiater, dirawat oleh psikiater. Dia harus minum obat teratur begitu, dan itu kan tidak tabu. Itu sesuatu hal yang oke. Ketika kita lihat ada orang-orang yang begini, ya kita tetap harus tolong. Kita tetap harus tolong. Tetapi kan kadang-kadang kita menemukan ada gereja yang sudah tidak mau mentolerir. Kita punya batuan model begini, ya syukur kalau jemaat itu masih punya hati memaklumi kekurangan. Misalnya ada gangguan mental. Ya, psikiater harus tangani, meledak-ledak dia itu bisa karena gangguan mental. Bukan karena semata-mata tidak menghidupi apa itu imannya dalam praktek sehari-hari. Kalau sudah gangguan mental itu kan bagi saya sama dengan orang yang harus minum obat setiap hari karena darah tingginya, karena diabetesnya. Ya kan? Kalau kita darah tinggi punya, diabetes punya, kan tiap hari harus minum obat.
Iya.
Tapi kalau mental kita yang terganggu, psikiater kan juga harus psikiater kan juga bilang gini, ya kamu harus minum obat ya supaya terkendali kan gitu.
Iya.
Ya, kita harus jalani.
Itu menarik Pak Hadi ya karena maksud saya jujur aja saya jarang sekali mendengar ya maksudnya ada hamba Tuhan gitu ya yang apalagi yang belum pernah lah ya, mungkin bukannya tidak pernah, tapi belum pernah mendengar ada hamba Tuhan yang sekelas ketua sinode yang bisa memaklumi situasi-situasi psikologis apa namanya seorang hamba Tuhan yang sudah berada pada posisi di mana dia mengalami stres yang begitu berlebihan sehingga harus dirawat sama psikiater. Biasanya kan ya, ini mungkin ini sependek pengetahuan saya, biasanya sih demi alasan jemaat gitu ya, kesejahteraan jemaat dan segala macam ya mungkin perlu diamankan lah dalam tanda kutip gitu ya hamba Tuhan semacam ini dan segala macam. Tapi ujung-ujungnya sih tetap nggak diberi kesempatan untuk kembali pelayanan karena ya kita punya alasan memang. Sebetulnya itu kan sesuatu yang kalau boleh dibilang ya nggak salah juga gitu kan ya. Karena kan tentu ada juga jemaat-jemaat yang barangkali juga belum siap menerima hamba Tuhan yang mengalami persoalan secara mental gitu karena ngapain bicara di mimbar gitu damai sejahtera, tapi ternyata nggak bisa juga kan, bisa jadi. Jadi ini memang sebuah sebuah situasi yang tidak mudah juga, memang harus dihadapi oleh organisasi sebuah inian gitu ya, sebuah sebuah organisasi kependetaan dan segala macam gitu. Tapi itu menarik Adi, karena memang pada kenyataannya secara umum kita perlu, saya nggak tahu ya, menurut Pak Hadi apakah perlu mengedukasi jemaat juga untuk bisa memahami situasi-situasi yang dialami oleh hamba Tuhan gitu, sehingga ketika mereka mungkin berhadapan dengan apa namanya isu-isu semacam itu di dalam gereja mereka, mereka bisa memahami itu satu. Lalu sampai sejauh mana sih sebetulnya seorang, katakanlah jemaat, bisa memahami kelelahan spiritual yang dihadapi oleh seorang hamba Tuhan sampai dia menemukan pemulihan?
Iya, saya pikir di mimbar itu ya sudah waktunya jelaskan bahwa yang namanya rohaniwan itu tidak pernah bisa lepas dari persoalan-persoalan kesehatan mental. Ya, kalau yes, kesehatan fisik orang akan maklum lah, semua juga kena begitu kan. Tapi kalau soal-soal kesehatan mental itu kan bagi jemaat masih banyak yang menganggap nggak mungkin dong pendeta kena gangguan mental gitu kan. Ini kan persoalan hidup itu kan selalu berjalan dan ada perubahan-perubahan yang terjadi begitu.
Yes.
Termasuk gangguan mental itu kan sebabnya bisa karena secara biologis di tubuh kita ini ada problem dengan soal-soal misalnya hormonal lah, ya cairan-cairan di kepala yang mulai tidak imbang, itu yes, bisa mempengaruhi banyak hal dan itu saya pikir perlu untuk dijelaskan ke jemaat. Saya pun juga pernah ngomong ke jemaat begini. Kalau ketemu saya di mall, kemudian melihat saya dan saya seperti melihat saudara, lalu saya tidak angkat tangan atau menyapa, tolong saya dipahami bahwa saya bukan orang yang sombong gitu. Kenapa? Karena saya itu kalau jalan, kalau berdiri, itu kepala itu penuh dengan orang yang terus berjalan begitu loh. Jadi, meskipun seperti melihat seseorang, tapi yang fokus saya itu yang di kepala, bukan yang di mata begitu.
Iya.
Jadi tolong ya, saya dipahami begitu. Saya tuh menjelaskan begitu. Kalau nggak itu bisa salah terima. Waduh, ketemu di itu Pak Hadi enggak sapa loh, padahal Pak Hadi itu lihat kita gitu kan. Ya saya bilang saya ada problem. Problem saya adalah saya jalan, saya duduk, kepala saya itu penuh mikir terus gitu. Saya enggak bisa menghentikan gitu. Nah itu saya bilang apakah ini kelemahan ya? Ya mungkin kelemahan saya bilang. Tolong saya dimengerti untuk itu gitu.
Iya.
Iya kan?
Memang saya ini memang kan harus begitu ya berarti ya Pak Hadi ya. Memang ya, harus jemaat itu betul-betul harus diedukasi betul ya.
Ya, harus terbuka. Supaya mereka paham pendetamu ini punya problem begitu. Punya problem. Punya problem yang ya apa ya, mau minta tolong dimengerti atau apalah istilahnya, pokoknya harus
dikomunikasikan kepada jemaat ya.
Gitu loh. Nanti seiring dengan umur yang berjalan, gangguan-gangguan mental itu bisa muncul. Bisa muncul ya, karena soal-soal biologis yang berubah.
Iya, iya.
Kan karena, bukan karena kita sudah nggak cinta Tuhan, enggak. Lah orang kalau kena darah tinggi mau apa karena dia nggak cinta Tuhan? Enggak. Iya kan? Kena diabetes ya, apa karena dia nggak cinta Tuhan? Kan enggak juga.
Iya, betul.
Nah kalau orang kena di bagian kepala cairannya berkurang lalu tidak imbang, kecemasannya jadi besar misalnya begitu, kedihannya bisa muncul sewaktu-waktu, apa karena dia nggak cinta Tuhan? Kan enggak. Kan ada problem di sini nih, Bro.
Yes, betul betul.
Yang nggak imbang tiba-tiba sedih, tiba-tiba cemas, iya kan?
Iya.
Gitu. Makanya ketika itu muncul ya, ketika itu muncul maka perlu kan kita mencoba belajar menghidupi iman dalam hidup yang praktis. Soalnya begini, ketika itu muncul, ya kita naikkan doa yang singkat kan, Tuhan tolong saya. Ini tiba-tiba saya sedih sekali, yang aku nggak tahu sebabnya loh Tuhan. Kenapa aku jadi cemas Tuhan? Gak ada sebabnya Tuhan. Tapi hatiku cemas. Tuhan tolong aku, Tuhan tolong. Nah itu maksudku, iman dipraktekkan.
Oke.
Ya kan? Untuk menolong. Lah kalau misalnya dalam rapat penatua majelis, tiba-tiba itu yang muncul gimana? Kan harus doa pendek yang kita naikkan. Tuhan ya, tolong saya, ini situasi lagi rapat, ini kecemasan saya tinggi, saya tidak mau salah ngomong, mau salah bereaksi. Itu okay. Pasti akan ada situasi yang lain akan membungkus kita gitu loh. Ya. Paling kesadaran kita sudah terbentuk hati-hati, kamu harus hati-hati, kan gitu.
Iya, betul.
Iya kan, kamu harus hati-hati, kan gitu. Itu sebabnya, itu tadi penting, iman harus dipraktekkan.
Oke.
Tolong saya, kalau Tuhan tidak tolong, saya nggak sanggup. Kan gitu.
Yes.
Tuhan tolong saya, melewati ini. Ini rapat belum selesai, Tuhan. Saya mau tidak salah dalam bereaksi. Ya mungkin pilihannya nggak banyak ngomong. Kan nggak apa-apa. Iya.
Lebih baik daripada jadi masalah gitu ya, Pak Dia.
Iya. Yes, dan betul. Dan praktek iman.
Yes.
Praktek iman yang sangat sederhana kan, simple
yes.
kan.
Yes, gitu. Betul banget.
Itu harus. Jadi pola praktek iman dalam hidup sehari-hari itu harus. Yang simpel-simpel itu harus. Gak usah mikir yang kelas tinggi praktek imannya begitu. Enggak. Yang simpel-simpel lah. Tapi itu praktek.
Saya juga nangkep praktek iman mungkin bisa juga seperti yang tadi Pak Hadi sampaikan, keterbukaan kepada diri sendiri. Pertama berdamai dengan diri sendiri, juga keterbukaan kepada jemaat ya, tadi yang seperti yang Pak Hadi sampaikan tadi, itu kan bagian dari praktek iman sebenarnya ya. Betul.
Sekarang gini ya, cerita dari Tuhan itu waktu ketemu dengan seorang bapak yang anaknya sakit, kondisikan ketemu dia, lalu kan tanya gitu, kamu mau apa begitu? Bapak ini kan ngomong, Tuhan tolonglah aku yang kurang percaya.
Yes.
Itu bagi saya statement iman loh.
Ya.
Tolonglah aku yang kurang percaya. Itu statement iman. Apa artinya? Aku gak berdaya. Aku belum sampai ke sana. Tolonglah aku yang belum sampai. Kan iman.
Betul.
Iman itu kan dalam nama, bukan dalam nama Yesus pasti. Kan tidak begitu.
Iya.
Ya kan? Tidak begitu. Tapi ketika jujur, ngakuin, ya aku memang kurang. Ada kelemahan. Itu praktek iman.
Iya.
Makanya itu spirit apa kelelahan spiritual bagi saya penting untuk kita terus kembali-kembali mempraktekkan iman dalam hal-hal yang kecil.
Yes.
Walaupun sebabnya ada banyak ya orang kelelahan.
Iya. Nah, tadi kan kita bicara dalam konteks orang yang, katakan ada dua tadi kalau saya tangkap, bicara dalam konteks jemaat yang itu berhadapan, atau katakanlah jemaat yang berhadapan dengan hamba Tuhan yang mengalami kelelahan rohani. Dan hamba Tuhan yang sedang mengalami kelelahan rohani, hal-hal apa yang tadi Kak Hadi sempat sampaikan soal menghidupi iman dalam praktek kehidupan sehari-hari dengan cara yang sederhana dan dengan segala macam bentuknya gitu ya. Nah, sekarang nih Pak Hadi, karena kemungkinan juga mungkin ada di antara yang menyaksikan program ini tidak sedang dalam kondisi tersebut, mereka sedang dalam kondisi yang oke-oke saja lah gitu ya. Nah, tapi dia, mereka itu tahu bahwa ada kolega mereka yang sedang dalam kondisi yang burnout, stres, depresi gitu ya. Apa sih yang bisa kita lakukan, Pak Hadi, ketika kita jadi hamba Tuhan yang koleganya sedang mengalami masalah-masalah, depresi, stres, burnout semacam ini?
Iya. Kalau saya berjumpa dengan rekan hamba Tuhan yang seperti itu, biasa yang saya lakukan adalah saya ajak ke kafe. Iya, saya nggak suka ngajaknya bicara di gereja. Ayo ke gerejaku yuk. Nggak
suka.
Tapi dia juga hidupnya di gereja begitu kan. Ngapain diajak ke gereja? Ajak ke kafe. Ayo minum kopi, makan kue. Dia bercerita, kemudian bercerita. Nah, pengalaman saya, orang kalau diajak ke kafe, itu ceritanya banyak. Jadi
Ceritanya apa? Sorry, Pak Adi.
ceritanya jadi banyak.
Jadi banyak, oke.
Dia ceritakan banyak begitu. Dia nggak seperti nggak simpan lagi itu. Dia ceritakan banyak. Nah, sambil dia bercerita, paling nggak kan saya mulai mencoba untuk menelaah begitu, mendiagnosa ini permasalahannya apa? Apakah memang ada persoalan mental yang harus ditangani, ataukah sekedar ya mungkin karena cuma marah yang nggak terselesaikan, ada masalah nggak ada jalan keluar, atau karena pekerjaan pelayanan yang terlalu banyak. Nah, kalau kemudian saya menemukan ada seperti gangguan mental begitu ya, saya coba untuk sarankan ke profesional kan begitu. Sarankan ke profesional dan saya akan bilang nggak usah malu. Semua kita ini bisa sakit. Sakit kita bentuknya saja yang beda. Ada di fisik, ada yang di mental. Fisikmu bagus semua, tapi mental kita bisa sakit. Ya kan? Kalau dia cemasnya nggak selesai-selesai, tidak bisa tidur baik. Nah, ini problem apa ini? Kecemasannya melampaui yang tidak seharusnya. Kadang kalau sudah melihat, kok rasanya nggak pas ya dengan rekor pelayanan begitu panjang. Kok cemasnya begini? Gitu. Ini kan ada something yang ini mental ini. Gitu.
Ini saya kira pendekatan pendeta urban ini ngajakin ke kafe gitu ya untuk ngobrol lebih terbuka gitu. Iya, betul betul. Saya setuju ya. Dan saya pikir mungkin teman-teman yang menyaksikan program ini juga mungkin bisa boleh juga gitu ya. Maksudnya belajar dengan karena inti daripada yang saya tangkap dari apa yang Pak Hadi sampaikan sebetulnya kan kita berusaha supaya mereka yang sedang mengalami masalah-masalah semacam itu atau masalah-masalah depresi, stres ataupun katakanlah masalah-masalah yang berkaitan dengan mental issue gitu punya ruang untuk membuka diri kan sebetulnya intinya gitu ya Pak Adi ya. Mereka merasa nyaman untuk menyampaikan apa yang menjadi pergumulan mereka gitu kan ya, sehingga justru keberadaan kita sebagai kolega katakan gitu yang saya tangkap itu justru bisa nantinya bisa memberikan perspektif atau memberikan mungkin nggak jawaban kali ya karena kita sendiri ya mungkin dia sendiri sebetulnya udah punya jawaban juga kadang-kadang begitu kan ya, tapi paling tidak bisa menjadi teman yang mendampingi gitu ya untuk mereka kemudian bisa menemukan akar masalah mereka, menyadari akar masalah mereka dan kemudian sama-sama menemukan apa yang menjadi solusi, katakan paling tidak solusi awal lah gitu ya untuk mengatasi persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Seperti yang tadi Pak Hadi bilang kan, ya siapa tahu masalahnya sebenarnya cuma masalah marah-marah doang aja, dia nggak kesel aja misalnya katakan sama satu hamba Tuhan atau sama jemaat atau majelis gitu ya, nggak selalu bicara soal mental dalam pengertian yang begitu kompleks segala macam gitu ya. Nice. Nah sekarang yang terakhir nih Kak Adi. Pak Adi pernah nggak sih ngalamin kayak burnout gitu dalam pelayanan yang sudah cukup relatif cukup lama ini gitu, cukup panjang dalam pelayanan selama ini, pernah nggak ngalami kayak begitu Pak Adi?
Oh iya pasti dong.
Oh oke.
Okay. Tak mungkin enggak lah ya.
Oke.
Okay. Saya pasti saya mengalami itu dan itu ya enggak sekali lah, berkali-kali saya mengalami. Kalau sudah seperti itu, saya biasanya cari sebabnya apa sih?
Oke.
Okay. Untuk tenang, cari sebabnya apa. Kemudian saya juga kebetulan jemaat itu punya villa begitu di luar kota. Saya sudah bilang villa lagi kosong, pinjam dong. Kosong, ke sana aja. Saya ke sana. Saya bilang ke penatua, saya 2 hari di sana. Ya, saya di villa itu untuk apa ya, merenungkan ulang apa sih, kenapa sih gitu, dari sebab. Ya tentu bawa istri begitu ya. Kemudian yang paling penting itu adalah dalam hidup kita harus punya sahabat.
Oke.
Ya kita punya teman banyak, oke. Tapi sahabat karena itu adalah tempat kita bisa bercerita apa adanya dan bisa dimengerti. Pelayanan kalau misalnya menjadi pendeta sulit bercerita yang terjadi dengan rekan penatua, sulit. Dengan rekan satu tim juga tidak gampang, nggak semua bisa kita ceritakan. Ya, misalnya di tim itu ada 5, kan nggak bisa semuanya juga. Tapi kalau kita punya sahabat, 1 atau 2 itu menolong banyak ya, untuk kita bisa bercerita. Karena itu penting. Itu penting.
Nice.
Kemudian yang berikutnya itu begini. Kalau saya itu mencoba untuk membuang kebiasaan mengontrol.
Maksudnya gimana?
Mengontrol itu begini, kadang-kadang kita itu terjebak pada kalau sudah buat keputusan, pengennya keputusan itu harus jadi seperti yang kita mau.
Oke.
Kalau itu nggak terjadi, kita marah-marah. Ya. Entah itu karena perasaan merasa berhak sebagai pendeta, perasaan berhak sudah punya pengalaman lama. Kalau planning itu tidak berjalan seperti yang seharusnya, marah-marah, nah itu juga kadang-kadang menjadi sebab yang nggak disadari, tetapi itu berdampak luar biasa, menjadi sangat lelah.
Oke.
Karena itu berarti kan kita nggak kasih ruang Tuhan untuk interupsi dalam hidup kita.
Betul, betul.
Memangnya kalau sudah kita buat planning, Tuhan nggak boleh interupsi? Ya, toh. Tuhan kan interupsi lewat teman, lewat penatua, lewat siapa? Kenapa mesti marah? Kalau marah itu berarti saya sedang mengontrol. Semuanya harus jadi seperti saya mau, bukan yang Tuhan mau. Itu celaka. Itu membuat sangat lelah. Karena nggak sadar, tapi itu yang dialami terjadi.
Oh, luar biasa. Pak Hadi, kesimpulan terakhir sebelum kita mengakhiri percakapan kita pada hari ini. Apakah ada yang Pak Hadi mau sampaikan sebagai kesimpulan dari percakapan kita? Silakan.
Iya, bagi saya kita jadi pendeta itu hiduplah sederhana. Saya tidak bicara soal sederhana penampilan fisik atau yang kita makan sederhana. Hidup kita itu harus sederhana. Sederhananya itu begini. Kita harus mulai terus belajar dan memberikan diri. Seluruh pembuluh darah iman kita itu harus dialiri oleh Injil. Gitu. Sejauh mana Injil itu sudah mempengaruhi cara berpikir kita, merasakan sesuatu ketika kita melayani. Itu saja sebetulnya. Kalau belum banyak, kita akan hadapi banyak problem. Kalau Injil itu mengaliri pembuluh darah iman kita, meskipun kita kena mental illness, kita bisa kok. Ada kerelaan minum obat, menerima. Menerima itu fakta yang harus saya jalani dalam masa hidup saya, kan gitu. Bukan menolak. Kok bisa saya pendeta jadi mental illness? Loh kenapa memang? Diterima aja kan?
Iya.
Enggak usah ditolak begitu. Nah, itu yang kemudian sering membuat kita mengalami kesedihan yang tiba-tiba datang, kecemasan tiba-tiba datang. Ya enggak apa-apa, dijalani aja. Yang penting Injil itu mengaliri seluruh pembuluh darah iman kita. Ya bahasa saya yang tadi itu, praktekkanlah iman itu dari hal-hal yang simpel. Koneklah dengan Tuhan. Kalau sulit, apa yang kita ngomong? Supaya kita sadar kita sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja.
Yes, wow. Terima kasih. Saya sendiri sebagai hamba Tuhan yang mewawancarai Pak Hadi pada hari ini sangat diberkati lewat penjelasan yang sangat luar biasa hari ini. Dan saya yakin juga Pak Hadi, teman-teman di sana yang menyaksikan acara ini juga diberkati ya. Karena pada akhirnya memang ini memunculkan kesadaran bahwa ya setiap kita sebetulnya walaupun hamba Tuhan nggak rentan ya terhadap kita sendiri mengalami mental issue gitu ya dalam kehidupan kita. Tapi bukan berarti itu menjadi akhir dari segala-galanya gitu ya, karena selalu ada ruang untuk bisa pemulihan yang dari Allah sepanjang kita menyadari bahwa persoalan utama daripada persoalan mental yang dihadapi, spiritual yang dihadapi oleh banyak hamba-hamba Tuhan itu adalah kita harus kembali lagi belajar untuk menghidupi iman kita, bahkan pada hal-hal yang sangat sederhana dan praktis ya, keterbukaan kepada orang lain, kesadaran bahwa memang saya membutuhkan bantuan orang lain, saya membutuhkan orang lain untuk bisa ikut terlibat dalam persoalan-persoalan mental yang sedang saya hadapi, dan itu yang sebetulnya justru akan membawa saya pada pemulihan. Wow, terima kasih Pendeta Hadi untuk waktu yang diberikan untuk menyampaikan hal-hal yang luar biasa pada hari ini terkait dengan pergumulan spiritual, kelelahan spiritual yang dihadapi oleh para pendeta. Terima kasih juga untuk teman-teman, hamba-hamba Tuhan, para pendeta yang sudah bergabung dalam podcast Sharepen pada hari ini, sharing pendeta pada hari ini. Kami berharap bahwa sharing pada hari ini memberikan wawasan sekaligus menguatkan kita sebagai hamba-hamba Tuhan dalam tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan. Sampai jumpa di episode sharing pendeta selanjutnya. Selamat berkarya, Tuhan memberkati kita semua.
Terima kasih Tuhan.
Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Sampai jumpa di tayangan podcast berikutnya. Tuhan memberkati.